Dobré dopoledne, všechny vás srdečně zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Jak už bylo řečeno, tak moje jméno je Miloš Poborský a jsem už po 3 roky ředitel evangelikálního teologického semináře hned vedle. Já si s dovolením roušku sundám, snad vám to nebude vadit, mám vzdálenost dostatečnou. Ještě jsem taky chtěl pozdravit vlastně ty, kteří jsou online, ani nevidím kameru, kterou to snímáte, ale všechny vás zdravím a snad se vám to, co budu říkat. Je to jenom zvuk, takže teď jsem vám zamával. Dostali jsme se do zvláštní situace jako jednotlivci, jako církev a vlastně je to takové zvláštní tady takhle sedět se sociálními odstupy. Já bych vás hrozně rád obešel a všechny objal. Nějak mě to chybí, nikdy jsem na to nebyl v církvi a když mě někdo objímal, tak jsem to, nechci říct útrpně, ale snášel. Ale teď úplně cítím tu potřebu, možná, že až se jednou sejdeme v lepších časech, tak si to budeme moct dovolit. Ale k tomu textu, který jsem pro vás připravil, ta píseň, kterou jsme zpívali, Nikdy nekončící milost, ta byla vybrána záměrně a já jsem poprosil, jestli bychom ji mohli zahrát. Na semináři se už 2 roky systematicky věnujeme také vzdělávání muzikantů, což je nová věc. A přiznám se, že díky tomu, že jsem o těch věcech začal víc přemýšlet, zjistil jsem, že každý, kdo skládá písně, je také teolog. A protože písně mají teologickou výpověď. A také jsem se začal víc zamýšlet nad tím, co jsou vlastně ty texty, které zpíváme. A zjistil jsem, že u některých jsem si nad nimi, tedy nad těmi texty, začal klást otázky. Jednou z těch písní byla taky Nikdy nekončící milost, protože vlastně ten text je nesmírně zajímavý. Nevím, jak vy, já ji zpívám rád, protože tam se zaslibuje spousta hezkých věcí. Otvírá brány srdcí, odpouští a přijímá, nezná strach a zklamání, umí vzít a umí dát, učí mě pevně stát, udává rytmus srdci, padá před ní touha po vlastním uznání. To jsou přece krásná slova, které bychom chtěli, aby doprovázely náš život, každodenní život křesťana. Ale je tomu tak opravdu? Opravdu platí, že ta milost je nikdy nekončící? No mě to dovedlo k tomu, že jsem se začal zabývat písmem a texty o milosti, byť je to vlastně mezi křesťany téma, kterému se věnujeme, jsme v něm kovaní. Přiznám se ale, že po svém hledání nad místy písma, které o milosti mluví, jsem nabyl dojmu, že možná jako křesťané kulháme na jednu stranu. A tak bych to rád dneska vyvážel, vysvětlil, proč kulháme na jednu stranu, možná, a případně vás nějakým způsobem inspiroval. Co myslíte? Věděl by někdo, o kom je v Bibli napsáno, výslovně napsáno, že u Boha našel milost? Studenti ETS, ať neodpovídají, ti to určitě vědí. Hlásí se tam někdo? Marie. Marie v Novém zákoně, ale v Bibli máme i Starý zákon, takže pojďme zkusit nějakou starozákonní postavu. Nikdo se nehlásí? Abraham? Někdo dřív? Tak Ondřej, dobře, pověz. Správně, Noé. Genesis 6, 5 až 8. Pojďme si přečíst ten text. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. A pak ten text, na který jsme se ptali, 8. verš. Ale Noé našel u Hospodina milost. Proč znovu Noé? Proč on? Možná nás to přivede nejprve k té otázce, co tedy nalezl, co je ta milost. A jako křesťané, kovaní na tu jednu stranu, co jsem naznačil, bychom asi svorně odpověděli, že boží milost je laskavé boží jednání s člověkem bez zřetele na jeho selhání, na hříchy, ale i bez ohledu na jeho zásluhy. Co se týče hříchů, milost ze strany Boha znamená, že nás netrestá tak, jak bychom si zasloužili. Naši vinu nesl Pán Ježíš Kristus na kříži, on byl potrestaný a když my tu jeho oběť přijmeme, tak nám odpustí. Boží milost si nemůžeme zasloužit, to je boží dar, ale když ji od Boha přijímáme, jde o dobro nás samotných. Je to pro nás. A jde o reálné boží jednání v duši člověka, kdy nám Bůh dává spasení, vnitřně nás uzdravuje, zbavuje hříchů, posvěcuje, pomáhá. Boží milost člověka vnitřně proměňuje. No ale když se vrátíme k tomu našemu 8. verši z Genesis 6, ale Noé našel u Hospodina milost, proč on? Co to pro něj znamenalo? Tak vlastně je to zvláštní, protože hned dalším verši se o něm říká, Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci, Noé chodil s Bohem. To znamená, když jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, počkej, ale tady něco nehraje. Protože, a to je vlastně to, k čemu se chci dostat, ta milost, která od Boha k člověku přichází, má dvě strany, dvě mince, dvě podoby, dva rozměry. A my jako křesťané, když jsem řekl, že kulháme, nebo ne kulháme, ale přikláníme se na jednu stranu, tak se mi zdá, že je to právě tento rozměr milosti, který se týká nás samotných. Je to ten druh, který máme popsaný v listu Římanům v 5. kapitole, 15. verš. S milostí tomu není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé boží milost, darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. Jenže u Noého my jsme před novozákonní dobou, dokonce i před vydáním zákona na Sínaji, Bůh v té době milost prokazoval, konec konců už Adamovi a Evě ji prokázal, když zřešili, protože oni mohli zemřít hned, ale žili ještě mnoho set let. Desetkrát déle než my. A pokud je milost nezasloužená přízeň, když se tedy vrátím do toho textu Noého, tak ten Noé byl poslední, kdo ji potřeboval. Protože Bůh o něm sám vydává dobré svědectví, že byl spravedlivý, bezúhonný a že chodil s Bohem. To znamená, tu milost k odpuštění hříchů vlastně nepotřeboval. A kdybychom přemýšleli o té době, řekli bychom si, no měli ji najít všichni ostatní. Ti byli zlí. Kvůli ním byl Bůh zarmoucen. Kvůli ním se rozhodl uvést na zemi potopu a skoncovat vlastně s lidmi. Takže zdá se, že s tou první definicí, která se týká té milosti nám darované, nevystačíme, že ta milost se projevuje i tím druhým způsobem, o kterém chci mluvit teďka v těch dalších minutách. Protože milost znamená ještě něco víc. Podíváme se do textu apoštola Pavla, který máme v 1. Korinským 15.10, kde Pavel mluví o milosti, ale mluví o ní v úplně jiném smyslu, když říká, milostí boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoliv já, nýbrž milost boží, která byla se mnou. To je zajímavé. Pavel také našel u Boha milost, podobně jako Noé, ale v případě Pavlově se ta milost projevila službou Bohu. Asi se o něm dá říct, že Pavel dřel pro boží království jako kůň ale sám sobě si to nijak nepřipisuje za zásluhu, protože se odkazuje k Boží milosti. Zřejmě je to tedy druhý projev té samé Boží milosti, kdy ten první projev přijímáme pro sebe, když přijímáme spasení, víru v Boha, a ten druhý rozměr milosti, když se rozhodneme dát se k dispozici do služby. A to je také ten rozměr, který se týká Noého. Protože kdy našel Noé tu milost? V který okamžik? No v okamžiku, kdy se Noé rozhodl uvést na zemi potopu. Do té doby na tom byl Noé úplně stejně. Podobně jako všichni ostatní své holníci mu mohli říkat, a nejspíš mu to i říkali, k čemu pak ti ta tvoje bezúhodnost je? Podobně jako nám možná naše nevěřící okolí říká, k čemu pak ti to je, to, že v neděli chodíš do sboru. A nebo když mě třeba po práci s nima jdete na pivo, tak vám řeknou, dej si ještě pátý pivo, už nechci. Jo, ty vlastně nemůžeš, teď ty seš ten křesťan. A je těžký vysvětlovat, ne, že nemůžu, můžu, ale nechci. A já myslím, že podobně na tom byl Noé. Věřím tomu, že rozuměl stavu lidstva a že se tím stavem lidstva, tak jak ho kolem sebe viděl, trápil, úplně stejně, jako se trápil Bůh. A protože Boha znal, tak také rozuměl jeho charakteru. A proto mohl vidět hrůzu své doby. A právě toto poznání z něj udělalo vhodného adepta na nalezení toho druhého druhu milosti, toho druhého projevu. Protože nalézt tento druhý projev milosti, Boží milosti, znamená, že do zoufalé lidské situace přineseme Boží řešení. A to často znamená spoustu práce, protože nejen apoštol Pavel, ale také Noé se velice napracoval víc než ostatní. To není nějaké pyšné tvrzení jich samotných, to je popis stavu. Pán Bůh zjevil Noému a právě jenom Noému, co se chystal udělat. Proč zrovna jemu? Věříme přece, že Bůh je všemocný a že to, co se chystá udělat, může zjevit komukoliv. Jenže já jsem přesvědčen o tom, že on to tak nedělá. Protože lidé, kteří ho neznají, lidé, kteří neznají Boží hodnoty, Boží normy, na Boží volání nezareagují. A snažit se zjevit něco těm, co si myslí, že hřích nevadí, že Bůh má přece každého rád a proto by potopu nebo oheň z nebe na zemi neposlal na lidi. Zjevit něco těm, kteří pochybují, no kde by se tolik té vody vzalo, je vlastně velmi těžké. A dopadne to asi stejně jako u obou budoucích zeťů Lota. To je další tragédie, která dopadla na Sodomu a Gomoru, jak známe také ze Starého zákona. Když Lot zašel za svými dvěma budoucími zeti, kteří si měli vzít jeho dcery, tak víte, jak zareagovali? Řekli, Lot jenom žertuje, a zůstali v Sodomě a zahynuli tam. Konec konců netýká se to jenom starozákonní doby, vidíme to i dnes. Drtivá obyvatel naší země ví, že křesťané mluví o nebi a o pekle. Celý národ viděl pohádky Jiřího Stracha, Anděl Páně. A jak na to zareagovali? Ptali se, jak to teda je? Je to tedy pohádka, nebo je to celé vymyšlené, nebo je to skutečnost? Já myslím, že se moc neptají. Berou to jako dobrou zábavu na Vánoce, dobrý žert. Takže Pán Bůh sice má moc zjevit, cokoliv se usmyslí komukoliv, ale nedělá to tak. Protože své záměry zjevuje jenom těm, co mu jsou na blízku. Ten první projev milosti, ten projev, který je pro hříšníka, ten je určen pro kohokoliv. protože Bůh nemá zalíbení ve smrti svévolníka, ale naopak si přeje, aby všichni lidé došli poznání pravdy, učinili pokání a uvěřili. Kdežto ten druhý projev milosti, ten je pro vybranou společnost těch, kteří jsou Bohu na blízku a kteří jsou dostatečně pokorní na to, aby se zařídili podle toho, co Pán Bůh ukazuje. Konec konců list Židům 11. kapitola v 7. verši, to máme takovou tu galerii svědků víry, tam se o Noem vysvětluje. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět a připravil korák záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Noé našel u Boha milost. Co to tedy znamená? Jako jediný se dozvěděl, co Bůh chystá. A milost znamenala konkrétní úkol. Skrze Noého Pán Bůh nabízdl všem lidem, kteří tehdy žili, ten první typ milosti, milosti k pokání, protože široko daleko se jistě velmi dobře vědělo, co Noé staví a proč. Vždyť to trvalo 120 let. A všichni si mohli nějakou tu bárku taky postavit. A kdyby to udělali, dali by tím Bohu za pravdu a byl by to viditelný projev pokání. Stavbou své vlastní lodi by uznali, že Bůh je spravedlivý, kdežto všichni lidé jsou hříšní. A zachránili by se před tím nadcházejícím soudem. Noé žil s Bohem, ten první druh milosti dávno přijal, proto ji v okamžiku, kdy Bůh rozhodl, že uvede na zemi potopu, už nepotřeboval, protože on sám jako jediný ze svých současníků nebyl důvodem potopy. Znal Boha a proto si ho Bůh mohl použít jako nabídku pro ostatní. Tak, tolik k Noému. A co my s tím dneska tady? Ten druhý projev milosti se netýká, prosím vás, jenom Noého, týká se i nás. A píše o něm třeba i apoštol Petr v prvním listu Petrově ve 4. kapitole 8. až 11. verš čteme. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Každý ať slouží tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Petr nás vyzývá, abychom byli dobrými správci Boží milosti. Máme sloužit darem, který jsme přijali a když to přeneseme do praxe našich sborů, tak pokud třeba v nějakém sboru máme v nějaké oblasti nedostatek, možná je to proto, že nejsme dobrými správci Boží milosti. A potřebujeme slyšet napomenutí, které apoštol Pavel napsal Korinským 2. Korinským 6.1. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Když mi to došlo, skoro jsem se zatřás strachy, protože mi došlo, že se nám může stát, že boží milost vezmeme nadarmo. Když se vrátíme k tomu Noému, co by se stalo, kdyby Noé přijal boží milost nadarmo. Protože i o zbožných lidech platí, že mohou zakopat hřivnu. A těm, k tomu, komu bylo více svěřeno, od těch se víc očekává. Co by se stalo? No, kdyby Noé koráb nepostavil, no tak by se utopil úplně stejně jako všichni ostatní a ten jeho předchozí bezúhonný život by ho nezachránil. Takže bezúhonný život nestačil, bylo zapotřebí vydanosti. A díky jeho vydanosti se ta boží milost ještě jednou definitivně před tou potopou viditelně ukázala právě tím korábem. A jak už jsme řekli, na neštěstí na to nikdo další stavbou svojí vlastní lodi nezareagoval. My žijeme v době, kdy lidé také moc na evangelium nereagují, ale ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že jsme na tom pořád ještě o dost lépe než ta Noého doba, protože já jsem založil a 15 let vedl Českou kancelář kurzů Alfa, mám ze sebou asi 30 běhů a mluvil jsem s desítkami, s hodně desítkami nevěřících lidí a z dlouhodobé statistiky, kterou jsem si udělal, mi vychází, že na těch kurzech mi každý 8. až 10. člověk uvěřil a vydal svůj život Pánu Ježíši. Znamená to tedy, že řekněme prvních 9 svědectví, které někomu vydáte, tak nebudete úspěšní a teprve ten 10. zareaguje. A je na nás, jestli těch 9 rozhovorů, které skončí odmítnutím, vydržíme, abychom se dostali k tomu 10. Takže i ta dnešní doba vlastně není snadná, ale myslím si, že pořád jsme na tom o dost lépe než ten Noé. Konec konců i nám bylo svěřeno tajemství, a to sice, že se blíží druhý Ježíšův příchod, kdy až Ježíš po druhé přijde, tak to bude podobně jako s tím okamžikem, kdy začalo pršet, pršelo po 40 dní a tehdejší obyvatelé už nedostali šanci. Výzvou tedy je, máme se stát dobrými správci boží milosti v její rozmanitosti, máme dát pozor, abychom nebrali milost nadarmo a Ježíš, a už se blížím k závěru toho kázání, říká v jednom podobenství, že i ta milost, kterou Bůh dává, má svá omezení. V Lukášově evangeliu v 13. kapitole od 6. verše je podobenství o fíkovníku, kde čteme. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neponese-li snad ovoce příště. Jestliže ne, vytneš jej. To je zajímavý text a já jsem se rozhodl pěstovat fíkovník, který jsem si nasadil do zahrady před 3 lety a prvních 5 fíků na něm vyrostlo už příští rok. A dnes po 3 letech těch fíků na něm je 30 a jsou krásné, velké, těším se na sklizeň. Ještě jsme je nesklidili, čekáme, až budou sladké. Jestli tedy Ježíš říká po 3 letech vytni jej, tak už 2 roky navíc ten fíkovník dostal, protože myslím si, že v Izraeli je na všech místech, kromě vrcholu hory Hermon, jistě přívětivější počasí než v Čechách pod nebí a i přesto ten náš fíkovník po roce už ovoce vydal. Ale i tak ten zahradník u pána vyprosil o rok navíc a to byla milost. Milost k tomu, aby ten fíkovník začal nést ovoce a my o vytínání neslyšíme rádi. Jenže ta milost někdy skončí, protože jednou přijde soud a tím se v kruhu vracím na začátek svého kázání. Zpívali jsme, tedy poslouchali tentokrát píseň Nikdy nekončící milost. Co tedy z teologií té písně? Můžeme ji takhle zpívat? A nebo je to hereze? Co myslíte? Neříkejte, že někdo si netroufnete něco říct. Může se to zpívat. Určitě se to může zpívat. Ano, může se to zpívat, není to hereze. Ovšem s jednou podmínkou. S podmínkou, že budeme rozumět tomu, co vlastně zpíváme. Protože to dnešní kázání mělo pod název Dva projevy milosti a ta píseň mluví právě o tom druhém projevu. A proto záleží na tom, s jakým postojem tu píseň zpíváme. Protože jestli by měla být náplastí na špatné svědomí, jestli ji zpíváme s postojem můžu si žít, jak chci, nedbat na boží povolání, které jsem dříve přijal třeba, a hřích vlastně nevadí, protože boží milost nikdy nekončí, no tak se ošklivě mýlíme. A v druhé písně Bohu lžeme do očí. Druhé půli té písně. Protože ta píseň, přátelé, vůbec nemluví o odpuštění hříchů. Jiné chvály mluví o odpuštění hříchů, tato ne. A ze jakého předpokladu tedy tuto píseň, jak tady jeden statečný se odvážil říci, za jakých předpokladů ji tedy můžeme zpívat? Já jsem přesvědčen o tom, že ji můžeme zpívat z prna hrdla za podmínky, že v našem životě platí slova té druhé slohy. Totiž, dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Nechci ztrácet drahý čas. Dívám se na ten cíl, protože i ve mně Ježíš zvítězil. Protože jako křesťané žijeme svědomím přítomné boží milosti, kterou Bůh dává všem, bez výjimky, milosti k pokání, k obrácení, ale současně jako křesťané žijem i svědomím toho přicházejícího budoucího soudu. A pokud žijeme tak, že spolu s Noem hledáme a nacházíme cesty pro boží milost, která skrze nás projde k druhým lidem, tedy ne nutně jenom pro sebe, ale pro ostatní, aby i oni se s Bohem smířili, aby na ně nakonec, stejně jako v Noého době, na ně nepřišel soud, tak pak ji zpívejme splna hrdla, protože ten soud jednou přijde. Amen.